qarindoshlar orasida qo'l ishorati bilan bosh ishorati bilan va shu mashina yoki motolarniki signali va chiroqlari bilan salomlashadigan mushtaq bir ahvollar bor. Mushu salomlashishlar to'g'rimi, mush to'g'risiz bir tushuncha bergan bo'lsam debdi. Mushdan bir javob berib o'tgan bo'lsangiz.
Bo'ladi inshaalloh. Endi bu so'ralgan savol shu salomga aloqador savol ekan. Salom qilishning hukmi sunnat, bu to'g'liq nurilgan hadislar kelgan. Biz hozir bu to'g'risida bahs qiladigan, tadqiq qilgan o'rin bo'lmoqligi uchun buni qisqartamiz. Lekin salom qilingandan keyin shu salomni anglagan kishilarning salomni qaytarishi vajib. Nima qandoq bir kishi shu salomni anglab turib, agar qaytarmagan bo'lsa, bir vajibni tark etgan bo'ladi, bu kishi gunohkor bo'ladi. Ammo ko'p kishilar orasida salom qilingan bo'lsa, shu vaqtingizda shu kishiga nisbatan salom qaytarish farz kupay bo'ladi. Agar boshqa kishilar salom qaytarsa, shuni bilan kupaylansa bo'ladi. Odatda bu agar boshqa kishilar salom qaytarmay qilib qolsa ham shu kishining ustiga farz bo'ladi. Demak, salom qaytarishning hukmi shariatda farz, ya'ni vojib demakchi. Shuning qarindoshlar, musallam masalasiga alayda agoh bo'lishi va buni sil qaramaslik kerak. Chunki Alloh taolo fastaz billah va iza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innalloha kana ala kulli shay'in hasiba. Bostur Nisa'ninki 86. ayeti Allah taala bunu müşahid kerimide sizler kaçağınınki bir salam kılınsanla salamdan yakşarak olan kaydırınlar. Salamdan yakşarak salam olan kaydırınlar. Ya ki salamdan öz ayinine kaydırınlar. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala her kındak nesilini isabat aradığına zat degen ayet kerime. Bu ayetin kısık tercihimiz. Ben Allah taala müşahid kerimide biz başkalar tarafından salam kılınan vaktimizde bu salamdan yakşarak olan kaydırış buyurulduk. Salamdan yakşarak degenlik. Yani sen bir kişi bize esselamu aleyküm degen olsa ve aleyküm esselam ve rahmetullah ya ki ve aleyküm esselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Demak, assalomu alaykum bilan cheklangan bo'lsa, salom qilguchi biz uning qitib va rahmatullohni yak va barakotuni qitib qilishimiz bu salomdan yaxshiroqi. Bunday qilish afzal. Agar bunday qilmay qilib qalsak, bizning gadimizga vojib bo'lgan narsa avrudduha yoki salomning o'z aynini qaytarish va alaykum assalom deb qaytarish vojib. Demak, salomning o'z aynini qaytarish vojib. Qandoq bir kishi salomning o'z aynini qaytarmagan bo'lsa, salom qaytarmagan bo'lsa gunohkor bo'ladi. Ammo salomning o'z aynini qaytarib, buni qitib qaytargan bo'lsa, va barakotuni to'xtagan bo'lsa, bu vaqtda bu kishining salomi ham vojibni o'rnagan bo'ladi, ham afzalni qilgan bo'ladi. Demak bu ayetga amal qilgan bo'ladi va shundaylar Rasululloh ham o'zining hadisida bayon qilgan 30 savobga erishgan bo'ladi chunki va rahmatullohi va barakotining qatqanlik savobni qoldirdi. Assalomu alaykum 10 savob bo'lsa, va alaykum assalom shuning qatib 10 savob bo'lsa va rahmatulloh 10 va barakotu 10. Demak shundaq degan kishi ham 30 savob qaytirgan kishi ham 30 savob olgan gap. Ammo salom qilguchi assalomu alaykum va rahmatulloh degan bo'lsa, yirik kishi va alaykum assalom deb qo'yishlam kifoya qilmadi. Balki va alaykum assalom va rahmatulloh deish kerak. Chunki mushdaq deganlik salomning o'z aynini qadirganlik. Bu kishi bunidan tuban qisi bo'lmaydi. Yoki bir kishi assalomu alaykum va rahmatulloh va barakot degan bo'lsa, salom qadirg'ichi cho'qim va alaykum assalom va rahmatulloh va barakot deish kerak. Chunki mushdaq demasa salomning o'z aynini qadirmagan bo'ladi. Shuning uchun salomning o'z aynini qadirish vojib. Masalamning o'z aynini qaytarish bilan birga uning qaytib qaytarishining o'zi afzal bo'ladi. Ammo buning oxiri yo'q. Ya'ni va mag'firatuhu degan bir rivoyatlar kelgan Abu Davudda, buni ulamolar zayid deb qilgan. Demak, va barakatni to'xtaymiz. Va barakatni to'xtasak, demak, 30 savob qilishgan bo'lamiz. Bu salomningki muhimligi mush oyat hadislardan chiqdi. Bundan boshqa nurilgan oyat hadislar bo'lgan. Biz bu to'g'ri seni deymiz. Tadqiq qilgan o'rin bo'lmoqligi tufaylidan bu temaga kirmadik. Endi hamish qarindoshimiz so'ragan savolga keladigan bo'lsak, salomni masalan shu yuqorida deilganidek qo'l ishorati bilan, masalan, yoki bishni egish bilan, yoki masalan mashina labosi bilan, yoki masalan chiroqlar bilan, masalan, mashina chiroqlari bilan qisaq bilan bo'lmamdi degan masala kelgan vaqtingizda, agar bu kishi talaffuz qilmay, ya'ni ig'izdan shu salom degan lafzini chiqarmay turib, ya'ni assalomu alaykum degan lafzini chiqarmay turib, faqatlamkin yuqorida deilganidek shu qo'li bilan ishorat qilib qo'ydi, yoki mashina labosi bisib qo'ydi, yoki chiroqni ko'tarib qo'ygan bo'lsa, bu kishining salomi biddat bo'ladi. Ulamolar bundoq salom qilishni biddat deb qaragan va ulamolar bundoq salom qilishni yahud nasaraning salomi qandoq bir kishi ig'izda talaffuz qilib, labzi qilib chiqarmasdan faqat shu qo'li bilan ishorat qilib qo'ydi yoki shundoq boshqa vositalar bilan salom qilib qo'ygan bo'lsa, salom qilganligini isbotlagan bo'lsa, bu kishi biddatni qilgan bo'ladi, bu kishi yahud nasaraga o'xshagan bo'ladi degan. Buni ulamolar mush imom Tirmiziy naql qilgan mush Abdulloh ibn Amr razonuniki hadisni rivoyat qilgan. Abdulloh ibn Amr razonuni aytadiki, Rasululloh sallam undoq degan deydi. Bizning ishimizdan, ya'ni biz musulmonlar ichidan bizning g'ayrimizga o'xshab olgan kishilar bizdan emas. Bu yerdagi bizdan emas degani, ya'ni bizning millatimizdan emas, yoki bizning yo'limizga ergashmaganlik bo'ladi, yoki bizning yo'limizga ergashmaganlik bo'ladi deb shariylagan bo'lgan ulamolar, sizlar yahud nasaralarga o'xshamanglar. Chunki yahudlarning salomi barmoqlarini ishorat qilishdir va nasaralarning salami alqallar bilan ishorat qilib salom qilishdir degan. Bu hadisni Albani Hasan deb qaragan. Demak, mana shu qurdilganidek, shu insonning faqat ig'iz talaffuz qilmay, shu yahud nasaraga o'xshash, faqat qo'lda ishorat qilib qo'yishi yoki alqanni ko'tarib qo'yishning o'zi bu yahud nasaraning salom bo'ladi, bu ham bidat bo'ladi, bunday salom qilish durust emas. Talaffuz qilmasdan, ig'iz labzi qilmasdan. Shu bu hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday salom qilishni yahud nasaralarga o'xshovlash deb tafsirlagan. Ammo ig'izda talaffuz qildi, ya'ni ig'izda labzi chiqarib assalomu alaykum dedi va shu o'zining salom qilganligini, masalan, yoki qatnashib ketib qolganlik uchun, yoki orliq yiroq bo'lganlik uchun ovozni anglamay qiladi, shu orqali salom qilganligini bilmay qiladi, shu orqali o'zining salom qilganligini uqtirish uchun, yoki qo'lni ko'tarib qo'ydi, yoki barmoqni ko'tarib qo'ydi, yoki labobi isib qo'ydi, yoki mashina chirini yoritib qo'ydi, yoki undan boshqa bu salom qilganligini ifodalaydigan ba'zan bir qiliqlarni qilgan bo'lsa, bu shariatda ham durust bo'ladi. Bu to'g'riliq Imom Navaviy va undan boshqa ulamolar mush to'g'riliq mush Asma bint Yazid roziyallohu anhu rivoyat qilishini keltirgan. Asma bint Yazid roziyallohu anhu aytadiki, bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjiddan o'tdi. Shu masjidda bir turkum ayollar o'tirib o'tatdiq dedi. Bir turkum ayollar shu masjidda o'tirib o'tatdiq. Shu vaqtda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjidni o'tib ketib turib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam salom qilib, o'zining qo'li bilan ishorat qildi. Fa alva biyadi, qo'lni yoqqa egdi, yoki qo'li bilan ishorat qildi degan ashoralar bo'lgan. Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam salom qilish bilan birga bitta taslim, salom qilish bilan birga ig'izni talaffuz qilib, assalomu alaykum deydi. Bilan birga o'zining qo'li bilan shunday ishorat qilgan ekan. Demak, ayollarga o'zining salom qilganini ifodalagan ekan. Va bu hadisni Abu Davud va undan boshqa muhaddis ulamolar chiqargan. Mana ulamolar mush hadisga izohat berib, mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mush hadisda o'zining qo'li bilan ishorat qildi. Ya'ni avvalam salom qildi, o'zining salom qilganini uqtirish uchun shuning qo'li bilan ishorat qildi. Shuning uchun salom qilishdan birga ishorat qilsa durust. Chunki bu ikki hadisni shunday birlashtiramiz. Ammo bir inson salom qilmay turib, ig'izni labzi qilib chiqmay turib, qo'li bilan ishorat qilgan bo'lsa, bu yahud nasaraning salom deb qaragan. Shunga bu savolga berdigan javob, shunga avvalan labzi qilib turib, ya'ni o'zimiz assalomu alaykum yoki assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot deb bo'lgandan keyin shu salom qilganligimizni uqtirish uchun shu qatnashlarni ketib qolgan bo'lsak, shu labobi isib qo'ygan bo'lsak, yoki yiroq bo'lsak qo'l ko'tarib qo'ygan bo'lsak, yoki boshqa shu salom qilganligimizni uqtiradigan shu ishlarni qilgan bo'lsak, bu durust. Ulamolar buni durust deb qaragan. Ham Rasululloh ham shunday qilganligi yuqorida hadisda bayon qilingan. Ammo unda qilmasdan shu ba'zan kishilarda biz ko'rayotgandagidek salomga sal qarab qilib, masalan, yoki ig'izni midirlatmay turib, yoki salom qilmay, yoki salom qotirmay turib, faqatlanki labobi isib qo'yib, chiroq yoritib qo'yib, yoki masalan qo'lni ko'tarib qo'ygan bo'lsa, bu salom shariatda bidat bo'ladi. Buni ulamolar bidat deb qaragan va shundaqla yahud nasaraning salomi bo'lib qoladi. Shuning qarindoshlarining yahud nasaralarga o'xshab qolmasligi uchun shunga salom qilgan vaqtingizda avvalan salom qilib bo'lib, labzi qilib bo'lgandan keyin undan keyin shu salom qilganligini uqtirgan shu qiliqlarni qilishga targ'ibot qilamiz. Mushu mana mushu haqiqiy hadislarni birlashtirib tushunishning yo'limi shu. Mushu savolga beradigan javobimiz shu.